Aafrika läänerannikul, seal kus mäed katkestavad äkitselt madala ja monotoonse ranniku, asub tänapäeval Aafrika iseseisev väikeriik Sierra Leone. 19. sajandi hakul alustas siin kristliku missionitööd Eestimaalt pärit missionär Gustav Reinhold Nylander, kelle eluaastad on umbes 1776 kuni 1825. 1462. aastal esimestele Sierra Leones maabunud eurooplastele, portugallastele, näis rannik merelt vaadates kui lama Venma lõvi. Kaunid mäed said portugali keelse nime Serra Leoa, emalõvi mäeahelik. Kohalikele elanikele oli ta aga tuntud lihtsalt kui Romarong, mägi. Hiljem võeti käibele Hispaania pärane Sierra Leone, mis oli Euroopas üldtunnustatud ka 19. sajandi algul. Edaspidi kujunes Sierra Leonest Euroopa meremeestele traditsiooniline peatuspaik värske vee ja proviandi varumiseks. 1562. aastal jõudsid siia esimest korda Inglise meremehed eesotsas kuninganna Elisabethi soosingus oleva kurikuulse laevakapteni ja orjakaupmehe John Hawkingsiga. Siit peale kinnistus Sierra Leone soodsa orjade hankimise regioonina, kujunedes hiljem üheks inglaste huvipiirkonnaks Aafrikas. Saatuse irooniana rajasid vabastatud neegerorjad inglise filantroopide kaasabil just siia 1787. aastal asunduse, millest hiljem kujunes linn nimega Freetown, vaba linn. Tekkinud koloonia haldamiseks rajati Sierra Leone ühing, mille majandada oli kohalik kaubakontori asula. Paraku filantroopide majandus asjad ei edenenud ja 1808. aastal muudeti Sierra Leone Suurbritannia kroonikolooniaks. Ligikaudu 400 Inglismaalt pärit endise orjaelu ei kujunenud siin loodetult kergeks. Kuid asundus jäi püsima, laienes ja muutus aja jooksul üheks olulisemaks inglaste sadamaks ja tugipunktiks Aafrika läänerannikul. 1846. aastaks oli siia toodud juba üle 50 000 vabastatud orja, kes olevat kõnelnud 117 erinevas keeles. See oli tõeline rahvaste paabel, mille lingva frankaks kujunes iseäralik afrikaniseeritud inglise keel, mis on tuntud kui kreooli keel. Homogeense ühiskonna loomine läks siin läbi raskuste. Kui Eesti soost missioni kaupmees Karl Oskar Emil Thal peatus 1889. aastal oma teekonnal kullarannikule Sierra Leones, oli ta üsna kriitiline elanikkonna suhtes. Siin ei ole mitte looduslik rahvasegu meie ees, vaid sadadest rahvasuguharudest kokku aetud inimeste hulk. Kõik on oma rahva kombed ja emakeele kaotanud ja ühiseks sidemeks omale nüüd inglise keele ja kombe võtnud, mis nende hariduse seisukorra kohta niisama palju ehk vähe kõlbab, kui näiteks Pariisi kombed ja keel räpina ehk kohpotska elanikudele. Sellest kirjust inimeste kogust peab alles uus rahvas välja kasvama. Üsna keeruliseks kujunesid endiste neegerorjade suhted kohalike rahvastega, nagu pulomid, temned ja teised, kes suhtusid uusasunikesse sageli vaenulikult. Sellises olukorras oli oluline roll kristlikel missionäridel. Kristliku missionitööd alustasid Sierra Leone aladel jesuiidid, kes tegutsesid kohalike hõimude hulgas juba ammu enne asunduse loomist, aastatel 1604 kuni 1720. 1792. aastal saabusid Freetowni missionärid baptistlikust missioniseltsist. Edaspidi jõudis Sierra Leonesse veel mitmeid kristlikke missioneid, näiteks Wesley Methodistide missioniselts, Londoni missioniselts ja teised. Neist laiaulatuslikumat ja püsivamat tööd tegi alates 1804. aastast Inglise kiriku missioniselts, mille esindajana saabus siia ka teadaolevalt esimene eestimaalasest missionär ja afrikanist Gustav Reinhold Nylander. Tema rahvuslik päritolu ja sünniaeg pole päris selged. Segadust on tekitanud tema enda formulatsioon, et ta on pärit Revalist Liivimaal Poolas. Võimalik, et ta sündis Tallinnas, hiljem viis aga saatus teda Liivimaale ja Poolasse. Eesti allikad kinnitavad, et ta on pärit Liivimaalt või Eestimaalt. Eestis oli 18. Sajandi lõpul Nilanderi nimi küllaltki levinud, peamiselt Rootsi Soome päritoluga käsitööliste hulgas. 18. Sajandil elas Nilandereid vabade meestena Läänemaal, kust osa neist siirdus Tallinnasse. Gustav Reinhold Nilanderit võib vaadelda Eesti päritolu inimesena, kelle soontes võis emapoolselt voolata ka Eesti verd. Seda kinnitavad Nilanderite eestipärased eesnimed, nagu Jüri, Tõnnis, Trino, Mari. Paraku puudub 1795. Aasta Tallinna revisjoni aktides Gustav Reinholdi nimi. Küsitavusi tekitab ka tema sünniaeg. Tema enda sõnul oli ta 1806. Aastal 30-aastane. Seega võis ta sündida ligikaudu 1776. Aastal. Kahjuks on 1770. Aastate Tallinna meetrika raamatud säilinud vaid osaliselt ning olemasolevates teda pole. Võib-olla sündis ta mõnes maakihelkonnas ja sai alles hiljem Tallinna elanikuks. 1803. Aastal astus 27-aastane Nilander nii nimetatud Jäänike kooli. See oli Berliinis asuv missioniseminar, mida juhtis hernhuutlaste seast võrsunud Johannes Jänik. Hiljem hakkas ta oma nime kirjutama Jänike ja selle järel nimetati ka kooli Jänike kooliks. Selle 1800. Aastal rajatud õppeasutuse uksed olid avatud ka Balti-Saksa vaesematele kihtidele, erandkorras ka mitte sakslastele. Lõpetanud 1805. Aastal õpingud seminaris, sõitis Gustav Reinhold Nilander Inglismaale ning astus spetsiaalselt Afro-Aasia maade jaoks rajatud kirikumissioni seltsi teenistusse. Siin täiendas ta oma teadmisi inglise keele alal. Pärast seda lähetati Nilander Sierra Leonesse, kus ta töötas aastal 1806 kuni 1825. Tema ja ta kolleegide reis Liverpoolist Lääne-Afrikasse oli aeganõudev ja seiklusrikas. Ligi kolmveerand aastat kestnud reis tekitas rohkesti närvipinget ja oli ka füüsiliselt raske. Sierra Leones sai Nilanderist Freetowni koguduse kaplan. Koguduse moodustasid peamiselt Sierra Leonesse asustatud aafriklased, endised orjad, samuti siin elavad eurooplased. Samal ajal tuli Nilanderil tegelda koolihariduse küsimustega. Ta rajas esimese regulaarselt tegutseva kooli Sierra Leones, kus esialgu said õpetust 46 last ja täiskasvanut. Freetownis töötatud aastatel tekkis Nilanderil huvi linnast mõne tunni tee kaugusel teispool lahte elavate bulamite vastu, kes pidasid ennast maailma vanimaks rahvaks. Bulamid olid asustanud suuri alasid Sierra Leone rannikupiirkonnas, kuid järkjärgult tõrjusid temnehõimud nad üha kitsamale rannikuribale. Lisaks temnedele ahistasid bulameid orjapüüdjad, kelle laevad randusid sageli siinsetes lahtedes. 1780. Aastate teisel poolel Sierra Leonet külastanud rännumees kirjutab, et üksnes 1785. Aastal ja 1786 esimestel kuudel veeti siit välja 13.642 orja. Pärast seda, kui suri tema esimene naine, kelle tervise oli ruineerinud troopiline kliima, otsustas Gustav Reinhold Nilander lahkuda Freetownist ja siirduda missionitööle bulamite maale. Otsus oli ilmselt ajendatud mitte ainult varasemast huvisid bulamite vastu, vaid ka isiklikest üleelamistest. 1809. Aasta mais siirdus ta bulamite juurde ligi 200 elanikuga Yongroo külla, kus asus kuninga residents. Esialgsed läbirääkimised bulamite kuninga Georgiga olid edukad. Ligikaudu 100-aastane monarh suhtus heatahtlikult Nilanderi plaani rajada bulamite kool kohalike aristokraatide laste õpetamiseks. Võimalik, et lisaks isiklikule sümpaatiale, mida kuningas tundis Nilanderi vastu, taotles bulamite valitseja kooli rajamisega ka oma eesmärke. Misjonäride kohalolek oleks pakkunud mõningast kaitset orjakauplejate vastu, kes tegutsesid sellest hoolimata, et Inglise parlament oli 1807. aastal orjakaubanduse keelustanud. Lisaks sellele oli Bulamitel juba mõnda aega tegemist Muhamedi usuliste kaupmeeste näol visalt peale tungiva islamiga, mis ähvardas välja tõrjuda Bulamite õimuusundit ja sellega seotud kombeid. Euroopalik haridus oleks kindlustanud nii Bulamite ülemvõimu kui ka nende konkurentsivõimet eurooplastega kauplemisel. Esialgu kooli rajamine viibis. Gustav Reinhold Nylanderil tuli kõigepealt veenda kirikumissioni seltsi komiteed plaani otstarbekuses. Arvatavasti sai otsustavaks tema eest kostnud kolleegi arvamus, et soov tuleb rahuldada, muidu okupeerivad muhameedlased selle missionile olulise tööpõllu. 1812. aasta sügisel õnnestus Nylanderil lõpuks oma kavatsus realiseerida. Ta asus elama Yongroosse, kus kuningas Georgil oli renditud väikene maatükk kooli rajamiseks. Kuna maatükk jäi küla piiridest väljapoole, siis hakati Bulomi pealikut ettepanekul seda kutsuma Yongroo Pomoh, ehk väike Yongroo. Siia ehitati savi põrandaga bambushütt, kuhu Nylander kolis koos oma pere, ta oli teistkordselt abiellunud, ja Freetownist kaasa toodud 4 Kongo päritolu lapsega. Paraku oli nii elu kui ka koolimajaks mõeldud hütt ehitatud mitte eriti vastupidavaks. Suurematel vihmaperioodidel sai elamine tavaliselt nii palju kannatada, et hütis ei olnud enam ainsatki kuiva kohta. Bulamite maal algas Gustav Reinhold Nylanderi jaoks üks raskemaid, aga samas ka viljakamaid eluperioode. Kõrvuti koolihariduse andmisega planeeris Nylander teha ka tõsisemat missionitööd. Tema palvela ehitamise projekt leidis aga kuningas Georgi vastuseisu, mida see põhjendas nii. Meie inimesed käivad iga päev põllul, nad ei tea, millal pühapäev tuleb. Ja kui üksikud kirikusse läheksidki, ei saaks nad inglastest aru. Palvekoja ehitamisest tuli esialgu loobuda. Nylanderi igapäevane praktiline usutegevus piirdus 4 aastatel vaid hommiku ja õhtu palvustega, millel osalejaid oli suhteliselt vähe. Tema katsed teha kristliku missionitööd kandsid loodetust vähem vilja. Kuningas Georgile kingitud araabiakeelne piibel tegi küll kuningale hea meelt, kuid paraku Bulomeid, kes selles keeles ka lugeda oleksid osanud, peaaegu ei olnudki. Mitmed araabiakeelsed piiblid aga annetati islami usulistele Mandingo kaupmeestele, kes Yongrood aegajalt külastasid. Seest töökooliga edenes võrdlemisi hästi. Õpilaste arv kasvas peagi 11-40. Tööpäevad olid tihedad. Tavaline päevaplaan koolis oli järgmine. Tõusmine koos päikesega, 7 hommikupalvus koolimajas. 10-14 tunnid inglise keele baasil. 14 Bulomi keele õpetamine. 18-20 tunnid neile, kes päeval töötasid põllul. 20 õhtupalvus koolimajas. Alguses valmistas probleeme Bulomi keel, mida eurooplased on pidanud suhteliselt raskesti omandatavaks. Gustav Reinhold Nylanderil tuli tõsiselt täiendada Freetownis omandatud algteadmisi. Õige pea võis ta juba vabalt selles keeles suhelda. Tööd raskendas vaid asjaolu, et Bulomitel puudus oma kirjakeel. Kohaliku keele omandamine oli üheks missionitöö eeltingimuseks. Tavaliselt piirdus aga missionäride keeleoskus vaid praktiliste tööks vajalike teadmistega. Nylanderil oli tõsisem keele huvi. Temast jäi Bulomite kultuurisalve ladina alfabeedi alusel välja töötatud Bulomi keele tähestik, grammatika õpik, Bulomi inglise ja inglise Bulomi sõnaraamat ning Bulomi keelde tõlgitud usutekstide lugemik. Nendest Londonis ilmunud raamatutest on kõige olulisemaks teadusliku väärtusega teoseks Bulomi keele grammatika ja sõnaraamat, mis ilmus 1814. aastal. Selle raamatu ilmumiseni oli olemas vaid 18. sajandi lõpul arstina töötanud Winterbottomi Sierra Leone elu paljusid tahkusid käsitlev teos, millesse oli muuhulgas paigutatud ka väikene 465 sõnast koosnev inglise pulomi sõnastik, milles grammatikat käsitleti väga pealiskaudselt. Seega oli Nylanderi raamat üheks teerajajaks pulomi lingvistikas. Raamat kujutas endast 159 leheküljelist uurimust ja koosnes kahest põhilisest osast, grammatika ja sõnaraamat. Grammatika esimeses alapeatükis tutvustas Nylanderi inglise keele baasil pulomi keele tähestikku, mis koosneb 6 vokaalist ja 17 konsonantist ning pulomi keele häälduse iseärasusi. Teine alapeatükk vaatles morfoloogilisi küsimusi. Kolmas alapeatükk oli pealkirjastatud süntaksist ja siin vaadeldi lisaks sõnade järjekorrale lauses ka pulomite valme, kõnekäände, kuude nimetusi, isikute päris nimesid. Samuti anti ülevaade pulomite maa suurematest linnadest, nende elanike arvust ja resideerivatest pealikutest. Seega leiab grammatika lõpuosast ka huvitavat ajaloolist ja etnoloogiaalast materjali. Tähelepanuväärsed on andmed pulomite nii-öelda linnade, meie mõistes küll rohkem külade, ja nende valitsejate kohta. Nende andmete põhjal on näha, et pulomid elasid peamiselt väikestes külades, orjad aga eraldi asulates. Külade eesotsas olid pealikud, kes jagunesid kindla astmestiku järgi. Kõige mõju võimsamad kantsid kuninga, bai tiitlit, nendele järgnesid, autori selgitust mööda, sirrid, nenn ja misterid, pah. Osa pealikuid oli aga hoopiski ilma tiitlita. Ilmselt võis erand korras pealikuks olla ka naine. Töö teise osa moodustas pulomi inglise ja inglise pulomi sõnaraamat. Esimene neist sisaldab 1048 pulomi keelset sõna ja mitmesugust väljendit. Teine aga 1112 inglise keelset sõna koos pulomi keelsete vastetega. Etnoloogilist materjali võib leida ka sõnaraamatu osas. Huvi pakkuvad on selgitused mitmete sõnade juurde. Näiteks sõnaühend halle kumpae, otsetõlkes käsi murdma, küünarnukke painutama, väljendab lisaks tavatähendusele ka kindlat kombestikku seoses kuningliku audientsi tseremooniaga. Kuninga juurde tulnud pulom peab heitma põlvili majesteedi ette, puudutama üheaegselt küünarnukkide otsmikuga maad ja ütlema 3 su kohti, see on alandlikkuse väljendus. Ning kui kuningas on vastanud 3 mba, võib pulom talle läheneda ja temaga kätelda. Lisaks sellele saab Nylanderi selgitustest teada, et temned ja susud peavad pulomeid kanuuleiutajaks, nimetades kanuud pulamilaevaks. Et eurooplast kutsuti pulomite seas valgest savist meheks, et kuninga matuse paika džunglis nimetatakse pühaks põõsaks. Ja et pulomitel on surma ähvardusel keelatud seda kohta külastada. Siit selgub ka, et fetishismil on pulomite igapäevases elus oluline osa. Pulomite seas on hinnatud muhameedlastest mandingode valmistatud talisman, mis kujutab endast väikest araabiakeelset kirjaga, tavaliselt on tegemist mõne õpetussõnaga Koraanist, kaetud paperitükikest, mis on õmmeldud nahktaskusse, ning kinnitatud kas küünarvarre või pahklu ümber köidetuna, vahel ka kaela riputatuna ja mida kantakse enesekaitseks vigastuste või tulistamise eest. Sellised põhjalikud seletused pulomi kommete kohta näitavad, et Nylanderi huvi ei piirdunud sugugi, vaid nende keelega. Mitmeid väga huvitavaid tähelepanekuid ja kirjeldusi võib leida ka tema päevikutest ja kirjadest. Sealhulgas käsitleb ta ka pulomite uskumusi ja nendega seotud kombestikku. Üheks näiteks on kolohi, pulomite uskumuse kohaselt kurja vaimu, ulatuslik kirjeldus. Gustav Reinhold Nylanderi päevikus, mis on leidnud kajastamist ka hilisemate autorite töödes. Seega võime Nylanderist rääkida mitte ainult kui innukast jumalasulasest ja koolmeistrist, vaid samuti kui esimesest Eesti afrikanistist, kelle teaduslik uurimistöö Bulomi keelest, folkloorist ja kombestikust on teed rajava tähendusega. On teada, et Gustav Reinhold Nylander tõlkis Bulomi keeldega mitmeid usulise sisuga töid. Paraku jäi Bulomite huvi kristluse vastu suhteliselt tagasi hoidlikuks. Nylander oli sunnitud nentima, et lonks, palmi veini või veidike nuusk tupakat on neile armsam kui kristlik õpetus. Ka palvemaja ehitamine 1817. aastal ei toonud kaasa olulist huvi kasvu. Kuningas Georgi surmajärel muutus edasine missionitöö jätkamine küsitavaks. Uus valitseja suhtus umbusklikult missionäri tegevusse. Palju sekeldusi tõi Nylanderile kirikumissioni seltsi nõudel sisse viidud uuendus kooliprogrammi, kohustuslik põlluharimine õpilastele. Sellega taotleti nii euroopalike põlluharimisteadmiste levikut kui ka kooli ülalpidamiskulude vähendamist põllumajandussaaduste riis, kohv, puuvill müügiga. Niisugune korraldus põrkus aga kohe kohalike vastupanule. Seda vaadeldi aafriklaste ekspluateerimise ja isikliku rikastumise taotlusena. Pealegi nägid Bulomite sajandite vanused traditsioonid ette, et põllutööd teevad vaid orjad. Sellisel pinnal tekkis tõsine konflikt, mille tulemusena Nylanderil tuli loobuda edasisest tegevusest Bulomite maal. 1818. aastal sai Nylanderi uueks tegevuspaigaks Kessei linnake, kus elas üle 1000 aafriklase, peamiselt temned ja orjalaevadelt vabastatud. Varasemaga võrreldes tema töökoormus kasvas, tervisega nõrgenes. Laastavat mõju avaldas eurooplastele sobimatu, kuum ja niiske kliima. Ühe kolleegi sõnul oli Nylander 1821. aastal välja näinud nagu vare. Vaatamata tervise häiretele ei soostunud ta Londonist pakutud puhkusega, jäädes seisukohale, et Jumala tahe teostub kõikjal. Eriti raskeks kujunes 1823. aasta, mil surm võttis 12 missioni töötaja elu. Paljud missionijaamad ja koolid jäid personalist ilma. Selle tõttu kasvas oluliselt ka Nylanderi töökoormus, kelle hoole alla läks nüüd Freetowni kogudus. Ka Nylander võitles pikka aega haigusega, kuid seda puhku siiski tervenes. 2 aastat hiljem, 23. mail 1825. aastal, võttis aga surm ka tema. Ta maeti Aafrika mulda, Freetowni kalmistule oma 2 naise ja varalahkunud poja kõrvale. Gustav Reinhold Nylanderi nimi on olnud rohkem tuntud Lääne-Euroopas ja Aafrikas kui Eestimaal. Ometi võiksime siin väikesel Maarjamaal tunda uhkust eestimaalase üle, kelle Bulomi keele teaduslik uurimistöö ja selle tulemusena ilmunud lingvistilised teosed olid suureks panuseks Lääne-Aafrika keelte uurimisse ning keda me võime nimetada Eesti-Afrikanistika rajajaks. Alustatud missionitöö traditsiooni pärandas Nylander tütre kaudu edasi 3. põlve.